Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Сьогодні четвер, 17 травня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає нас онлайн. Чи уніан чистять перед виборами?
Не була попереджена профспілка, це було зроблено без згоди самого працівника, без повідомлення якихось адекватних причин.
Протести в Росії збирають дедалі більше публічних осіб.
Зараз, мені кажется, важно здесь находиться.
У Сполучених Штатах зменшується народжуваність вихідців із Європи. Такі дані оприлюднили сьогодні. Про це все і багато більше далі у нашій передачі. А зараз з новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Омбудсман Валерія Луцько-Лутковська має намір відвідати колишніх прем'єр-міністра Юлію Тимошенко і міністра внутрішніх справ Юрія Луценка після того, як збере всю необхідну їй інформацію з профільних державних установ, заявила вона сьогодні на прес-конференції в Києві. Валерія Лутковська також сказала, що вважає порушенням Конституції України пропозицію дозволити лікування засуджених громадян України за кордоном. Зустріч прем'єр-міністра Миколи Азарова в Брюсселі з головою Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу не відбулася попередніми днями з об'єктивних причин, заявив сьогодні міністр закордонних справ Костянтин Грищенко.
Пан Баросо раніше виїхав, не раніше, він просто виїхав в той момент на засідання Великої Вісімки. Пан Ромпей дійсно в даному випадку концентрувався якраз на цих проблемах, які сьогодні є надважливими і надпріоритетними для самого Європейського Союзу.
Заявив Грищенко, зустрічі в Азарова в Брюсселі, за його думку, мали відбутися позавчора. В Євросоюзі заявили, що проведення цих зустрічей і не підтверджували. Посол США в Україні Джон Тефт заявив сьогодні на міжнародній конференції в Києві, що прокуратура є наріжним каменем системи правосуддя, і прокуратура та суди мають бути незалежними від зовнішнього тиску.
Громадяни мають бути упевнені у незалежності правосуддя. Підозрювані у скоєнні злочину мають бути упевнені в об'єктивності розслідування, а злочинці – у справедливості покарання, незалежно від їхнього соціального стану чи політичної приналежності. У свою чергу прокурори і судді мають бути упевнені у своїй захищеності та у відсутності будь-якого тиску на них. Це ті засади правосуддя у США, яких має досягти українське правосуддя у наслідок реформування.
Заявив американський дипломат. До подій у світі. У столиці Росії Москві триває акція опозиції на Кудринському бульварі на краю центральної частини міста. Попри арешт, попри затримання раніше близько 30 учасників цієї акції. Сьогодні ж не вдалася спроба оголосити цю акцію фестивалем. Деталі про те, що відбувалося напередодні, слухайте наступними хвилинами в передачі «Радіо Свобода». До інших подій. Новий прем'єр-міністр Франції Жан-Марк Ейро заявив сьогодні, що його новотворений уряд на своєму першому засіданні сьогодні ж обговорить план скоротити на 30% платню президента і міністрів. З такими обіцянками виступав раніше під час виборчої кампанії новообраний президент Франції соціаліст Франсуа Оланд, близьким соратником якого є нинішній прем'єр. Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії відклав сьогодні розгляд справи колишнього командувача війська боснійських сербів Ратка Младича на невизначений термін. Як заявив суддя, процес відкладається через помилки, які зробили прокурори, подаючи матеріали справи захистові Младича. Суд відкладений на невизначений час. Суддя має намір визначити дату поновлення процесу якнайшвидше.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В одній із найбільших інформаційних агенцій України «Уніан» змінили шеф-редактора. Ця кадрова перестановка викликала конфлікт між працівниками профспілківцями та керівництва агенції. Деталі розповість Дмитро Білаш, який намагався розібратися в ситуації.
Шеф-редактора інформаційної агенції «Уніан» Олександра Харченка усунули з посади. Сьогодні оголосили, що 15 травня менеджмент звільнив його та запропонував керувати тільки сайтом агенції. Тепер посаду шеф-редактора обіймає Михайло Ганицький, який раніше займався інтернет-проектами групи 1+1. Працівник «Уніан» Ольга Подірякова зазначає, що Олександр 15 травня не знав про своє звільнення. Він прийшов на роботу, попрацював весь день, вважаючи себе шеф-редактором, а вже ввечері після 6-ї йому запропонували звільнитися за власним бажанням. Він відмовився, і тоді йому показали наказ, датований 15 травня.
Не була попереджена профспілка, це було зроблено без згоди самого працівника, без повідомлення якихось адекватних причин про це переміщення.
З публічною заявою щодо звільнення з посади шеф-редактора Олександра Харченка виступила незалежна медіапрофспілка. Це звільнення порушує трудове законодавство, і воно передує згортанню свободи слова в Уніані, впевнений голова профспілки Сергій Гусь.
Це абсолютно точно робиться спробою змінити редакційну політику саме в політичному напрямку. Тобто нам вчора було сказано, що не подобається політична складова Уніану, і саме цей напрямок буде міняти. Саме для цього прибирають Харченка.
Новий шеф-редактор Уніан Михайло Ганицький говорить, що не очікував конфлікту, який виник навколо призначення.
Предложення о назначенні.
Пропозицію мені зробили приблизно на травневі свята. Інформацію про остаточне підтвердження отримав тиждень тому. Не очікував, що виникне така ситуація з Гарченком. Про хід звільнення я нічого не знав. Не думав, що будуть якісь питання.
Найближчим часом особливу увагу новий шеф-редактор «Уніан» збирається приділити оновленню дизайну вебсайту агенції. Його він хоче зробити сучаснішим, а публікації на сайті Ганицький збирається перетворити з просто авторських думок на ґрунтовні статті. Також новий шеф-редактор планує пильно стежити за оперативністю, за тим, щоб «Уніан» був першим джерелом новин. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Як кожне з чотирьох українських міст – Київ, Львів, Донецьк і Харків – використало шанс приймати матчі Євро-2012? Який економічний зиск отримали чи вдалося залучити інвесторів? Яка подальша доля спортивних арен? Як оцінюють мешканці чотирьох міст рівень підготовки до футбольного чемпіонату? І чи взагалі є відчуття у людей футбольного свята? Про це щотижня у програмі «Свобода сьогодні» будуть розповідати кореспонденти Радіо Свобода з місць подій. Розпочнемо ми сьогодні нашу рубрику зі Львова у нашій вечірній програмі «Свобода сьогодні». Найбільшим інвестором усіх цих об'єктів стала у Львові держава. Про те, як Львів використав свій шанс приймати Євро-чемпіонат, нам розповість увечері Галина Терещук. І також на сайті Радіо Свобода ви зможете побачити відеорепортаж, як львів'яни відповідають на запитання, як Львів використав цей шанс приймати матчі. Зараз ми можемо його почути.
Та дуже гарно, люди зустрічаючи, чесно, бідно, от туристи ходять, дуже приємно. Були би гроші, футбол у нас є.
Мені справді не повірила, що це реально в країні. Ну, тобто, що це все-таки станеться, що все прийде на вищому рівні. Це буде свято.
Змінилася ваша інфраструктура, дороги краще, змінилося настрій людей, було відчути. Зразу зраділи, розумієте, це велике свято для нас.
Я не є любителем футболу, от, великим прихильником, але, звичайно, якесь є вболівання за проведення. А місто не готове до того. Мали 6 років, а вони тільки останні роки почали щось робити. Подивіться, які вулиці.
Десь дорога відремонтувала, а десь так і лишилося. Як було, так і лишилося. Нічого не змінилося. Нам біля стадіону нічого доброго вони не зробили.
Радий би, тому що хоч що-небудь та зроблено. По-любому. Зроблені дороги трошечка, вже не такі, як були. Багато що не дороблено. Наші фасади, щоб було поглянути на себе.
Отже, більше і сам відеорепортаж на цю тему ви зможете почути і побачити на нашому сайті, почути у вечірній програмі «Свобода сьогодні», а сама рубрика супроводжуватиметься такою рекламкою.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося.
Ані таксисти, ані міліціонери, ані працівники тих самих стадіонів, вони не підготовлені.
Україна переможе всі негаразди. Надію, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо «Свобода» про Євро-2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
І ця рубрика буде до вашої уваги щотижня. Десятки російських протестувальників залишаються на площі в центрі Москви, незважаючи на арешти, які поліція провела вночі. Табір на Чистих прудах був розігнаний напередодні. Ввечері того ж дня, вчора, поліція затримала понад 30 осіб, включно з одним із лідерів опозиції Іллею Яшиним, справою якого займається суд. Йому загрожує 15 діб арешту. Докладніше про перебіг акції російської опозиції у Москві розповідає Марія Щур.
Табір опозиції на Кудрінській площі протримався тиждень, поки його у середу ввечері не розігнала поліція. Сидячі акції протесту тривають з того часу, як поліція брутально розігнала демонстрантів 6 травня напередодні інаугурації президента Володимира Путіна. Після арештів на площу прийшла відома російська телеведуча, яка підтримує опозицію, Ксенія Собчак. Зараз мені здається дуже важливо тут бути. Далі буде видно, що планується, і чи поліція виконає свою обіцянку щодо того, що розганяти людей тут не будуть. У своєму повідомленні в мережі Twitter Собчак додала, що місцева влада, в якій багато представників опозиції, узаконила протест, надавши йому статус фестивалю. Більшість із тих, хто залишився на площі, сиділи на лавочках. Близько 7 години ранку поліція почала розганяти людей, які лежали на асфальті, пояснюючи свої дії тим, що протестувальники можуть застудити спину. Повідомляють, що поліція почала розганяти табір після того, як у ньому активісти почали роздавати веганську їжу. Поліція вилучила їжу, а також частину касу, тобто ті гроші, які збирали на розвиток табору. Опозиційний активіст Олексій Скаєрто повідомив, що поліція діяла жорстко і, за його словами, після акції він сам бачив жмут вирваного волосся.
Мені казалося, це доволі жорстко було. Ми бачили, як огромний клок волос валявся ось тут, прямо на асфальті. Бачили, як людей забирали жорстко.
Пізніше поліція відпустила усіх, крім Іллі Яшина та ще одного лідера протестувальників, яким загрожує до 15 діб ув'язнення. Протестувальники продовжують привертати увагу громадськості до фальсифікацій на виборах до парламенту Росії, що пройшли у грудні, та до порушень під час президентських виборів у березні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Європейські засоби інформації не виключають, що підозри українців про зловживання президента Віктора Януковича своїм службовим становищем підтверджуються все новими і новими документами, які свідчать, що родина президента і його друзі отримують з цього безпосередні прибутки і успішно управляють мережею фірм в той час, коли купівля розкішного маєтку Межигір'я під Києвом, де мешкає президент Янукович, вміло маскується. Кінець цитати. Оглядачі також попереджають, що підтримка Берліном пані Тимошенко вже розпалила антинімецькі настрої в Україні і дещо знизила привабливість євроінтеграції серед українців. Про це більше в огляді преси європейської від Сергія Дрочка.
Німецьке видання «Шпігель онлайн» оприлюднило ще один матеріал про сумнівний бізнес клану президента Януковича, запитуючи при цьому, український президент Віктор Янукович використовує владу для отримання прибутків? Тут йдеться про наростання сумнівів у Німеччині з приводу попередніх обіцянок президента Януковича, коли той під час візиту до Берліна в кінці серпня 2010 року запевняв бізнесові кола у своїй співпраці з міжнародним бізнесом і в змозі його влади подолати корупцію в Україні. Видання наголошує, Межигір'я в Україні стало вже притчею, синонімом того, що в США називають «Вотергейт», тобто справою, пов'язаною з гучним скандалом. Колись у резиденції Межигір'я жив радянський лідер Микита Хрущов, а після проголошення незалежності України в 1991 році ця резиденція стала власністю держави. Німецький часопис також інформує, що родина президента Януковича, зокрема його 38-річний син Олександр, зубний технік за освітою, дуже швидко нарощує свій бізнес в Україні, розширює його з Донецька на всю Україну. Згідно з даними українських засобів інформації, на які посилається Шпігель, Янукович-молодший наростив прибутки свого Всеукраїнського банку розвитку за три останні квартали 2011 року в 20 разів. Тут також звернено увагу на фіксацію в бізнесі столиці України такого явища, як «хвиля з Донецька». Американська The Wall Street Journal висловлює думку про те, що нинішній посилений міжнародний тиск на режим президента Януковича виглядає дещо запізнілим. Ті ж самі західні політики, які тепер згуртовуються на захист пані Тимошенко, мовчали, коли президент Янукович концентрував у своїх руках усю повноту влади в 2010-11 роках, зауважує газета. І додає, що нині постає питання, як краще за все застосувати тиск, навіть запізнілий, на пана Януковича. Небезпека також у тому, як зауважує це видання, що приниження України та її позиції у світі може не лише ізолювати її в Європі, а й наблизити до Росії. А польська Речпосполіта інформує, що польський посол у ЄС Ян Томбінський призначений Брюсселем на посаду посла Євросоюзу в Києві. Також відзначено, що Томбінський був безумовним фаворитом у короткому переліку кандидатів на позицію шефа представництва ЄС у Києві. Представництво ЄС у Києві є однією з 130 таких дипломатичних місій ЄС у світі. Перед Томбінським послом ЄС у столиці України був португалець Жозе Мануел Пінту Тейшейра.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В палаті ув'язненої Юлії Тимошенко в Харківській центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» встановлені три відеокамери і постійно перебувають люди. Про це сьогодні на прес-конференції заявили співдоповідачка комітету ПАРЄ з питань моніторингу Марієта де Пурбе-Лундін і Майліс Репс. Для того, щоб потрапити до Тимошенко, треба пройти практично такі ж самі процедури, як в аеропорту, зазначила, зокрема, співдоповідачка. Більше про це слухайте у нашій вечірній програмі «У Свободі сьогодні». А зараз з вами «Свобода сьогодні» – подкаст онлайн у інтернеті. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нас такі теми. Кримські татари, чужими чи своїми вони є на своїй землі? Почуємо в переддень пам'яті жертв депортації кримських татар.
Ми будемо говорити про те, що права людини, права народів, громадянські свободи – це є найвища свобода.
У Сполучених Штатах зменшується народжуваність вихідців з Європи.
I want us to have a lot of changes.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Криму завтра будуть відзначати День пам'яті жертв депортації кримських татар. Про це, чужими чи своїми вони є на своїй землі, в програмі «Ваша свобода» сьогодні Інна Кузнєцова спілкувалася з першим заступником голови Меджлісу Рефатом Чубаровим і народним депутатом України Ярославом Сухим. Почали вони розмову з того, чому Верховна Рада відмовилася напередодні ухвалити закон про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Ось фрагмент розмови.
Виступ лідера комуністів нехай залишається на совісті самого лідера. Я скажу відверто, цей законопроект, його вже можна назвати багатостраждальний, він, на превеликий жаль, за рахунку тих законопроєктів соціальної спрямованості, які дуже часто не виконуються. Через що вчора, я думаю, ми прийняли виважене рішення. Я, виступаючи з трибуни Верховної Ради, попросив свою фракцію, аби ми проголосували за направлення цього законопроекту на доопрацювання профільний комітет, який очолює Олег Заробінський, з тим, аби ми отримали висновок фінансово-економічного обґрунтування цього законопроекту. Скільки він буде коштувати, і які міри, які заходи соціального захисту людей, котрі повернулися в Крим, можуть бути здійснені українською державою відверто і чесно, правдиво. Тому ми вчора так 177 голосів за перше читання, в тому числі 7 депутатів від партії регіонів проголосували. А потім за направлення він набрав величезну кількість голосів на направлення на доопрацювання, не дивлячись на те, що там одна фракція намагалася зовсім зняти його з розгляду. І на слідуючому тижні цей закон в першому читанні буде обов'язково прийнятий. Обов'язково нами буде підтриманий.
Пане Чубаров, чого чекали кримські татари від цього законопроекту? І чи сподіваються, що все-таки те, про що сказав щойно пан Сухий, буде таки?
Не президент України, не прем'єр-міністр України, не голова Верховної Ради вчора не зробили публічне якесь зауваження виступу пана Симоненка. Я не думаю, що ми від цього парламенту можемо очікувати щось доброго.
Наскільки я знаю, сьогодні у Криму на запрошення Мустафи Джамільова зібралися відомі колишні радянські дисиденти і не хочуть провести Кримський форум правозахисників колишнього СРСР. Як ви бачите подальшу діяльність?
До Криму приїхали не просто радянські правозахисники, чи правозахисники того колишнього СРСР. Це ті люди, які приймали активну участь в кримсько-татарському національному русі. Це наші побратими. Серед них Євген Свистюк, Василь Овсієнка, Олег Шевченка, пан Володимир Буковський, Людмила Алексєєва, Олександр Подрабінник і багато інших людей з Естонії, з інших балтійських країн. Ми хочемо тут з ними в ці дні не просто, щоб наші ветерани пана руху згадували свою ту минулу боротьбу з тоталітарним режимом. Найголовне, ми хочемо поговорити про координацію наших дій, які би сприяли би демократизації вже наших суспільств в незалежних країнах. Ми будемо говорити про те, що права людини, права народів, громадянські свободи – це є найвища свобода. І поки ці принципи не будуть вкорінені в суспільства, в тому числі в українське, ми не зможемо ніколи вирішувати ці завдання, які перед нами стоять.
Всередині кримсько-татарського народу є кілька рухів. І, зокрема, вчора опозиція до Меджлісу влаштовували голодування в площі «Пішли». Народний фронт цей планує загально-кримські збори своїх прихильників. Чи є загроза зіткнень?
Ні. Дійсно, можуть бути люди з разними думками, але серед кримських татар немає таких, які були б ворогами один до одного, оскільки їх всіх об'єднує одна мета – відродження своєї мовної, релігійної, культурної ідентичності, збереження себе серед всіх інших народів. Це кримський мітинг, який організується Меджлісом, завтра буде на центральній площі, де збере десь до 35 тисяч людей.
Це був Рефат Чубаров, який разом з Ярославом Сухим відповідали на запитання Інни Кузнікцової у «Вашій свободі».
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
І дивіться відео, запис передачі на сайті Радіо Свобода. На тлі політичної кризи в Греції фахівці, економісти і політики в Лондоні, що є провідним фінансовим центром у світі, щораз більше говорять про наслідки можливого виходу Греції з єврозони. У Сіті порахували, що такий розвиток подій в гіршому випадку може коштувати єврозоні майже 1 трильйон доларів. Ці подробиці слухайте у передачі «Європейська свобода» о 21:30 і читайте на Фейсбуці програми.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Нещодавні вибухи у Дніпропетровську можуть стати серйозною причиною для відмови німецьких вболівальників їхати на Євро-2012 до України. Адже Україна, як і раніше, залишається невідомою для пересічного європейця, а значить викликає недовіру. Про це відомий журналіст і історик, кореспондент німецької газети «Die Welt» Герхард Гнаук заявив на творчій зустрічі з українськими колегами в Дніпропетровську. Вечір організував Гете-інститут в Україні. Головною стала тема взаємодії. Проникнення спорту і політики в сучасному світі. Війна і мир, бойкот і дружба, що дав Україні, Польщі та Німеччині футбол. На це запитання німецький аналітик намагався відповісти впродовж майже 3-годинної зустрічі. Слухала його Юлія Рацеперська.
Гергард Гнаук, німецький журналіст, історик та славіст, майже півтора десятиліття пише про Україну та Польщу для провідної німецької газети Die Welt. Постійно живе у Варшаві, часто буває в Україні. Каже, своїм коником як аналітик вважає тему нероздільності політики та спорту. Цей феномен досліджує на прикладах як сьогодення, так і історії. Особлива увага вивченню спортивного життя під час Другої світової війни.
Історію німецько-польських
історія польсько-німецьких відносин у футбольній сфері неймовірна. Я знав, що до війни в Польщі була сильна німецька меншина, а в Німеччині – польська. Прийшла війна, багато хто зголошувався, що він німець. Чимало поляків йшли у підпілля. Моя родина в певній мірі це відчула. Зараз я дізнався, що у всьому цьому теж були спортсмени, видатні футболісти. Вони теж мали зробити вибір – грати за Вермахт чи йти в підпілля. На польсько-німецькому прикордонні ці життєві вибори стояли дуже гостро, і вони, на жаль, стосувалися мільйонів людей.
Сьогодення, каже Гергард Гнаук, теж підкидає чимало тем про взаємопроникнення політики та спорту. Німецький журналіст пильно стежить за підготовкою України та Польщі до Євро-2012. Каже, на його батьківщині і досі точаться дискусії, чи доцільно було проводити чемпіонат у цих країнах. Як одну із позитивних подій у традиційно католицькій Польщі, пан Гнаук відзначає відкриття полірелігійної каплиці на території стадіону у Варшаві. Там тепер можуть молитись футболісти різних конфесій. В Україні ж німецький оглядач напередодні Євро-2012 зауважив поліпшення інфраструктури, однак не помітив глибоких змін у суспільних відносинах.
В Україні терміналів.
Будівництво терміналів – це справляє велике враження. Однак легше збудувати термінал і стадіон, ніж змінити імідж країни. Рівень сервісу, неввічливість продавців, рівень довіри людей до міліціонера тощо. Янукович, так, може збудувати термінал, збудувати стадіон. Це може зробити навіть найгірший диктатор. Але поліпшити людські взаємини, правила, за якими спілкуються в суспільстві, це складно.
Тема політики та спорту бездонна, каже німецький журналіст. Наразі у полі його уваги такі мало висвітлювані у пресі проблеми, як расизм у спортивному середовищі, подвійне громадянство спортсменів, субкультура футбольних фанів. А втім, зізнається, затятим уболівальником сам себе не вважає, швидше істориком спорту. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І ще одна тема у нашій передачі. Вперше в історії США малюки, народжені представниками расових меншин цієї країни, складають більше половини всіх дітей, народжених у Сполучених Штатах. За 12-місячний період, що завершився минулому липні, меншості – іспаномовні, чорношкірі та вихідці з Азії – складають понад 50% народжених за цей час. Питання про перспективу європейців США, білого населення цієї країни, стати меншиною в заснованій ними державі давно – хвилює Америку і є складовою частиною і нинішніх президентських дебатів, коли претенденти на посаду президента США гостро сперечаються з приводу імміграційної політики. Подробиці Василь Зілгало.
З майже 314 мільйонів населення США, третє місце у світі, найшвидше зростають іспаномовні і вихідці з Азії, що складають нині відповідно майже 17,5%, чорношкірих трохи більше 12%. Біле населення США фактично майже не зростає. Але народжені з меншин США склали за останній 12-місячний період 50,4% всіх малюків. Найшвидшими темпами зростає іспаномовне населення – 2,5% в минулому році, Азії. Азійське населення збільшилося за цей час приблизно на 2,2% і на 1% зросло чорношкіре населення США. Білі переважають в таких штатах США, як Гаваї, Каліфорнія, Нью-Мексико і Техас, але в Нью-Йорку, Лас-Вегасі і Мемфісі білі вже стали меншістю. Тема боротьби з імміграцією є сьогодні однією з гарячих у президентській кампанії США. Навіть серед консервативних кандидатів республіканців під час нинішніх дебатів йшла гостра боротьба з приводу питання імміграційної політики держави. Так, колишній спікер Палати представників Конгресу США і учасник нинішніх президентських перегонів від республіканців Ньют Гінгріч назвав на дебатах у штаті Флорида свого противника під час праймеріз губернатора республіканця з Масачусетса Міта Ромні занадто жорстким противником нової імміграції до США. На що Ромні мусив реагувати?
Mr. Speaker, I'm not anti-immigrant.
Я не антиіммігрант. Мій батько народився в Мексиці. Батько моєї дружини народився в Уельсі в Великобританії. Вони прибули до цієї країни. Думка про те, що я супротивник імміграції, відразу вразлива. Не вживайте таких термінів.
У свою чергу, згаданий вже Гінгріч виступив під час праймеріз проти жорстких антиіміграційних заходів влади Сполучених Штатів.
Ми не збираємося вторгатися до вас і хапати бабусь та виганяти їх із країни. Я думаю, що ви, влада, повинні бути реалістичними у вашому невдоволенні. Я хочу контролювати кордон. Я хочу, щоб англійська була офіційною мовою влади. Я хочу, щоб ми досягли тут більших змін.
Експерти наголошують, що демографічні зміни можуть мати велике значення в американській політиці та соціально-економічному житті США, оскільки біле населення бачить, що одного разу воно втратить домінуюче положення в країні. Нові дані були оприлюднені, оскільки Верховний суд США вважає незаконним і занадто жорстким закон про імміграцію в штаті Аризона. Кілька інших штатів США також вважають подібні закони такими, що направлені проти надмірного притоку іноземців до країни.
Ось і все у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня онлайн. Її підготували і провела Людмила Ванник. Якщо будете мати бажання.